Taigi mes tęsiam laidą, tęsiam apie tai, jog Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka nusprendė, kad išvykę ar pabėgę nuo jo režimo į užsienį Baltarusiai, šalies konsulatuose, šalies diplomatinėse įstaigose pasų pasikeisti negalės. Jie turės grįžti ir tą padaryti pačioje Baltarusijos teritorijoje, paskutiniai gyvenamoj vietoj, kaip supratau, tokia yra sprendimo esmė. Lietuvos vidaus reikalų ministerija, reaguodama į tai, siūlo numatyti ilgesnį Lietuvoj išduodamo užsieniečių paso galiojimo terminą. Tai bus siūloma Seimui. Tad kaip gyvens Baltarusijai, kiek čia nepatogumų sukuriama tais dabar sprendimais dėl pasų, ko siekia Baltarusijos valdžia, apie tai šnektelsim. Politologas Maksimas Milta su mumis. Sveiki, Maksimai.
Sveiki.
Ir Arnoldas Abramavičius, vidaus reikalų viceministras. Sveiki.
Labadiena.
Tai, Maksimai, gal nuo pradžių, į ką nukreipta šitas Lukašenkos sprendimas? Kokie jo tikslai, kokie jo siekiai?
Pirminis siekis, aišku, yra parodyti tiems, kas išvyko po 2020 metų iš Baltarusijos, kad iš esmės, nepaisant to, kad jūs išvykote iš šalies, aš, tai reiškia Aleksandras Lukašenka, vis dar kontroliuoju situaciją ir aš kontroliuoju jūsų gyvenimus ir jūsų likimus. Ir todėl, jeigu jūs manote, kad galite pasprūkti nuo manęs, jeigu jūs galite kažkaip tai įsivaizduojate, kad savo subjektiškumą galite išpildyti užsienyje, tai nieko panašaus. Aš vis tiek rasiu būdą, kaip iki jūsų nusigauti ir tiesiog jėga jūs priversiu atvažiuoti pas mane ir ten jau darysiu su jumis bet ką tik tai užsinorėsiu. Ir čia yra kalba tiek apie būtent naujus tos pokyčius susijusius su pasu išdavimu, tiek apie pokyčius susijusius su draudimu suteikti įgaliojimus užsienį gyvenantiems baltarusiams, jeigu, pavyzdžiui, jie nori atsikratyti Baltarusijoje likusio nekilnojamo turto, kas beje irgi yra labai svarbi to Lukašenkos sprendimo dalis.
Aišku, sakot, noras parodyti, kad mano rankos maždaug ilgos, aš jūs vis tiek pasieksiu ir nuo manęs toli nepabėgsit, bet iš esmės tokių sprendimų, tokių režimų gal veikiau Maksimai prigimtis ir dažnai būna esmė, kad jie skatina nepatenkintus išvažiuoti žmonės, jiems mažiau problemų viduj būna, ar ta pati Rusija, ar tos vat jaunų žmonės iš Baltarusijos, Lukašenkos lyg ir politika buvo nestabdyti jų išvažiavimo, maždaug norit, važiuokit, man bus mažiau bėdos, ir tą režimai tokie linkė į autoritarizmą, į totalitarizmą dažnai darydavo, maždaug šitas balastas, kuris nepatenkintas šalies valdymu geriau išvažiuoja. Kodėl dabar viskas pasikeitė?
Tai yra tiesa ir mes matėm, kad nuo pat 2001 metų jau pirmosios nevyriausybiniam sektoriai dirbančios organizacijos pilietinės visuomenės organizacijos, net ištisi universitetai išvažiuodavo iš Baltarusijos, politinės priespaudos, tačiau situacija kinta ir labiausiai, aišku, Baltarusijos atžvilgiu jį pasikeitusi yra 2020 metais ir paskui, kuomet Lukašenka palaikė Putino vykdomą karą prieš Ukrainą 2022 metais. Taigi šito požiūrių režimo elgesys ir, sakykime, visa politika išvykusi iš Baltarusijos žmonių atžvilgiu pasikeitusi. Net dabar praėjus daugiau negu 3 metams nuo protestų pradžios Baltarusijoje, iki šiol Baltarusijos, reiškia, saugumiečiai atranda žmonių, kurie buvo išėję į gatves ir kaip jie tai padaro pagal veido atpažinimų sistemas, kurios teikia jiems Kinija ir Rusija, ir tuos žmonės sadino į kalėjimus, nes jie prieš 3 metus buvo išėję į protesto akcijas. Arba, kad dar dažniau padaro, iš jų reikalauja sumokėti pinigų, reiškia, tam, kad esą kompensuoti valdžios kažkokias tai išlaidas, kuriais valdžia yra
represinės kažkokias išlaidas.
Taip, ir tai gali būti kolūkio kažkokio tai streimimo, ar sanatorijas, ar, reiškia, vaikų namų, nesvarbu, bet tai yra labai toks akivaizdus reketas, kurio užsienėje pati valstybė, ir labai dažnai tą vaidmenį taip pat perėmė yra saugumiečiai, neretai jie atranda žmonės, pavyzdžiui, kurie aukojo pinigus tam, kad paremti nukentėjusius nuo Lukašenkos režimo, ir tada tiesiog tiešiai šviešiai sako, nu tai kadangi tu pervedi ten, sakykime, 50 eurų, tai dabar mielas 500 eurų sumokėjai sumokėk tam, kad kažkokį tai skolūkį suprast paremti.
Aha, tai čia ir saugumo struktūros bando, sakykime, taip darbo susikurti ir darbo ir dar pajamų kažkokiu tai gauti iš to.
Būtent, tai čia yra viena iš represijų išraiškų, bet daugelis atvejų iliustruoja, kad jeigu tu net buvai komentarą parašęs socialiniuose medijose ir staiga sugalvoji, būdamas Baltarusiu, kad nu nieko baisaus, nuvažiuosi iš tą Minską ar tais Gardiną, pakeisiu savo pasą, pasimatysiu su giminėm, dažniausiai tave įleis, tau susikurs vaizdą, kad viskas liktais tvarkoj, ir tada tave pasodins. Ir tokių atvejų yra dešimtis, jeigu ne šimtai arba tūkstančiai, taigi nereikia čia įsivaizduoti, kad nieko baisaus to sprendimų nėra padaryta, čia yra tiesiog vienas iš būdas, kaip privilioti žmonės, o paskui juos tuose spastuose ir laikyti tam, kad galiausiai galim būtų jais prekiauti. Tai čia visiškai tokia teroristams veikiau būdinga taktika, negu kad na, taip vadinamiems valstybių vadovams.
Arnoldė Abramavičiau, jūsų nuomonė, į ką nukreipta šitas sprendimas, kaip jį reikėtų vertinti ir interpretuoti? Ko jo siekiama?
Tai aš tikrai sutikčiau su gerbiamu Maksimu, kad na, autoritariniai režimai tokiais žaidimais žaidžia. Ir turbūt dar tik tai akcentuočiau, kad artėja ir na, kad ir nelegimatyvus nauji prezidento rinkimai Baltarusijoje, tai tokiu atveju na, sumažinamas potencialių ir balsuotojų skaičius, opozicijos na, pasipriešinimas ten kažkur tai už sienos. Ir tas procesas, režimas tikisi, kad įvyks sklandžiai. Tai turbūt čia į daug vektorių nukreiptas veiksmas, tiek turbūt ir į šalia esančias valstybės, kaip Lietuva, kaip Latvija, kur Lenkija, kur daugiausia yra išvykusios na, diasporos, tiek opozicinės, tiek darbo jėgos, ir kur vienaip ar kitaip na, irgi sudarys keblumų tiek tom valstybėm, tiek baltarusiams esantiems tose valstybėse.
Ar šitas sprendimas, na, kokios jo pasekmės galėtų būti viceministrai ir Maksimai vis dėlto, ar išgąsdins baltarusius nuo noro išvažiuoti, ar tai dirbti, ar tai bėgti nuo politinių, sakykim, persekiojimų? Kokias jis gali turėti pasekmės?
Aš manau, kad pasekmės bet kam išlikusiam Baltarusijoje yra tiesiog dar kartą supratimas, kad niekas negali būti saugus, būdamas Baltarusijoje. Tiesą sakant, net režimo pakalikai negali būti saugus Baltarusijai, nes neretai ir jie būna pasodinami dėl kitų priežasčių. Taigi nesvarbu, ar tu esi tiesiog nekaltas pilietis, kuris nieko gyvenime niekada nekomentuodavo, neišeidavo į gatves 20 metais ir panašiai. Niekas nėra saugus Baltarusijai. Tai yra pagrindinė šito sprendimo matyti sukelta mintis, kuri turi atsirasti pas žmonės. Ir jeigu dėl kažkokių tais asmeninių priežasčių, šeimos priežasčių, neįsivaizduoju, kokių kitų priežasčių, žmonės to nėra padarę ir jiem gali grėsti grėsmę, mano vertinimu yra tik tais vienintelis būdas, kaip į tokį sprendimą galima reaguoti.
Viceministrė.
Na, tai iš tikrųjų turbūt priežastis yra ir pasekmės yra labai panašios, tai su tuo turime ieškoti tam tikrų sprendimų turbūt, kaip ir padėti tiem žmonėms, na, kita vertus.
Kokie sprendimai, aš suprantu, kad čia dabar labiausiai jums šitas klausimas. Kaip reikėtų šitą, na, vis tiek atvažiavę žmonių daug ir dešimtis tūkstančių ir migracijos mūsų tarnybos skundžiasi, kad iš tikrųjų ir tos eilės gana nemažos ir net ir girdėjau migracijos tarnybos vadovę, sako, kad nu, mes galim nepajėgti ten visų absorbuoti, jeigu ten keli tūkstančiai žmonių iš karto pradėtų tų užsieniečių pasuoti į pratesimo. Kokios reakcijos mūsų, kaip mes į tai reaguojam ir ką mes darysim, viceministrė?
Na tai pirmiausia, reaguojame įstatyme numatytomis nuostatomis. Tai užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato užsieniečio paso išdavimą dėl tam tikrų objektyvių priežasčių negalintiems asmenims susitvarkyti. Tai pirmiausia, na, susitvarkyti savo valstybėje. Tai čia šiame etape aš norėčiau atskirti vis dėl to, na, dvi savokas. Užsieniečio pasas kaip kelionės dokumentas, nes iš esmės jis reikalingas užsieniečiui vykti į kitą šalį, kad ir Europos Sąjungos šalį ar už Šengeno, tai tam yra reikalingas užsieniečio pasas. Lietuvoje legitimumas vertinamas pagal išduotą leidimą laikinai gyventi. Tai sakykime, jeigu ar Baltarusis ar kitos valstybės pilietis iš Lietuvos nevyksta, tai leidimo laikinai gyventi pažymėjimo pilnai pakanka būti Lietuvoje ir būti čia pilnateisių na, visuomenės dalyvių, kiek apibrėžia įstatymas be abejo. Tai tik tai problema galbūt, kad skirtingi yra terminai būtent leidimui laikinai gyventi. Ir šiuo atveju asmenis bėgantis nuo režimo, na, kur leidimas išduotas humanitariniais pagrindais, tai dėja terminas, galiojimo terminas yra pats trumpiausias, 1 metai. Kai, sakykime, jau darbo migrantai, kuriems išduodamas leidimas darbo pagrindu, jie jau gauna leidimus 2 metams. Sakykime, studijoms taip pat 2 metams. Tai tarsi susidurėme su tokia terminu galbūt neadekvatumu. O užsieniečių pasas...
Tai ta prasme terminai kai kurie.
Jo, tai yra dabar siūlymas, kad galbūt būtent suteikti didesnės preferencijas būtent opozicijos atstovams, kurie pabėgė nuo režimo ir kurie tikrai negali grįžti tvarkytis dokumentų. Kita vertus, na, asmenys darbo migrantai, kurių čia irgi yra 10 000, na, nėra kažkaip identifikuota, kad jie tenai yra pabėgę nuo režimo, jie didelė dalis, tūkstančiai jų kiekvieną dieną važiuoja, na, ne kiekvieną dieną, kas mėnesį, kas kelis mėnesius, važiuoja pirmin atgal, padirbėja čia automobilių sunkvežimių vairuotojais, grįžta pailsėti Baltarusiją ir vėl grįžta. Tai kategorijos yra labai skirtingos. Tai šioje vietoje mes kalbame tik tai apie, na, apie palengvinimą opozicijos veikėjams, bėgantiems asmenim nuo režimo, taip pat Lietuvoje gimusiem vaikam. Tokių irgi turime, kurie paprastai irgi neturi net kur kreiptis, kad būtų išduotas jiem dokumentas. Tai šiuo atveju būtų pakankamai logiškas siūlymas pratesti leidimo laikinai gyventi humanitariniu pagrindu iki 3 metų. Ir tada jau įstatymas duoda nuorodą iš leidimo laikinai gyventi termino į užsieniečio paso terminą. Tai jeigu dabar turime 1 metus, dėja, užsieniečio paso galima išduoti tik 1 metams. Jeigu pratestumėm iki 3 metų leidimą laikinai gyventi, tokiu pagrindu tas užsieniečio pasas galėtų būti irgi išduodamas 3 metam. Taigi kol kas yra svarstymo eigoj. Tas pasiūlymas ir tikimės, kad mes rasime sprendimus, priimtimus sprendimus tiek asmenim bėgantiems nuo represijų, tiek ir, sakykime, Lietuvos interesams, kurie, na, kuriems irgi svarbios būtent na, nacionalinio saugumo aktualijos.
Dar, aišku, tie dalykai, vat, kur paminėjot užsieniečio pasas, tokia kategorija lyg ir, nu, mes suprantam, kas yra pasas, jis leidžia mums keliauti, užsieniečio pasas, jis leidžia gyventi čia turbūt, kiek jisai leidžia būt mobiliam Baltarusiui ir keliauti kur nors.
Tai būtent užsieniečio pasas leidžia būti mobiliam, kaip ir turintiems Lietuvos pasą praktiškai. O leidimas laikinai gyventi leidžia būti Lietuvoje. Jeigu jis nekeliauja, praktiškai užsieniečio pasas jam net ir nėra reikalingas. Tai leidimas laikinai gyventi pilnai legitimizuoja jo buvimą Lietuvoje. Tai va tuos sąryšius turime mes dar patikslinti.
Maksimai Milta, vat kaip jūs vertinat Lietuvos reakciją tai ir tą mėginimą dabar siūlymą kol kas iki 3 metų pratesti terminą užsieniečio paso?
Aš manau, kad pavyzdingai greitas buvo reagavimas. Pranešimas iš Baltarusijos pusės apie tai, kad reiškia, bus imtasi tokių reiškia, priemonių, man atrodo, nutiko 4 ar 5, dabar yra 2 ir mes jau turime, na, bent jau viešoje erdvėje labai aiškiai artikuliuotą pasiūlymą, jis nėra dar gyvendintas, Seimui vis tiek reikės keisti, reiškia, taisyti užsieniečių teisinės praeities įstatymą, jeigu tai nutiks, jeigu viskas įvyks sklandžiai, Man atrodo, tai bus labai pavyzdingas reagavimas, nes iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėtume į tuos kelionių dokumentų, tas kelionių dokumentų kategorijas, į kurias gali pretenduoti Baltarusiai, tai taip, kaip ir viceministras sako, užsieniečių pasas, matyt, tai bus tas dažniausiai, sakykime, reiškia tas prašomas dokumentas, bet iš kitos pusės tie Baltarusiai gyvenantys Lietuvoje, kuriems yra suteikta tarptautinė apsauga, tai reiškia, jie kreipiasi dėl politinio prieglobščio suteikimo, tai jų atžvilgių yra pabėgėlio kelionės dokumentas, kuris pagal Ženevos konvenciją yra išduodamas. Tai yra kur kas retesnis atvejis, nes vis dėlto gauti tarptautinę apsaugą, tai suponuoja tam tikrą ir teisinį statusą, ir tai suponuoja taip pat ir daugiau įvairiausių apribojimų. Žmonės, kurie gauna politinį prieglobstį, savaime suprantama, kad jiems, pavyzdžiui, nėra leidžiama grįžti į kilmės kraštą, nes politinis prieglobstis yra sutikimas tuo pagrindu, kad tau grėsia pavojus savo kilmės krašte. Taigi, užsieniečių pasas šiuo požiūriu, jisai išpildo kaip tik puikiausiai tą spragą, tą nišą. Tik tais, aišku, vėlgi, aš labai dažnai pas mus viešajam diskursė, kai mes diskutuojam, tarsi mes kalbam, kad labai įvairi, labai gali būti ir marga ta Baltarusių bendruomenė, nuo išties labai aktyviai politinė veikla įsitraukusių asmenių iki, sakykime, dirbančių pačius svariausius darbus. Bet jo, su ilgo nuotolio tais vairuotojais reisis galbūt iš tikro jie vos net ten labai dažnai kerta tą sieną, tai gal išties galėtų būdant Minske ir ar Gardine aplikuoti dėl to paso ir nėra problemos. Bet yra kitų profesionalų, kurie yra persikrausti į Lietuvą ir jų darbo pobūdis, kaip tik, sakykime, jie persikrausti čia ne vien dėl darbo, bet ir dėl darbo, bet taip pat ir dėl savo labai aktyvios tokios pilietinės pozicijos. Taigi, aš manau, kad jeigu mes žiūrėsim kitus sektorius, informacinės technologijos, kūrybinės industrijos, panašiai, tai ten greičiausiai irgi bus nemažai žmonių, kurie galimai kreipsis dėl užsieniečių paso, dėl objektyvių priežasčių. Bet aišku, kiekvieną kartą čia yra klausimas dėl tų objektyvių priežasčių nustatymo. Bet kol kas reakcija tikrai yra labai greita, net neturiu ką čia komentuoti kitą.
Nežinau, kiek čia išprovokavo tą Lukašenko sprendimą, bet galbūt net ir tai kažkiek paveikė kalbos ir siūlymai Baltarusijos demokratinį pasą turėtų omeny Svetlana Cichanovska ir jo žmonės, kurie prabilo apie tai, kad na, galbūt Baltarusijos žmonės pabėgę turės alternatyvą po pasaulį keliaut galės su Baltarusijos demokratiniu pasu. Nežinau, kokioj stadijoj šitą idėją, Maksimai, bet apskritai, ką apie tai manot, kiek ji reali?
Aš manau, kad visi 29 metai, kiek Lukašenko yra valdžioj Baltarusijoje, jie parodo, kad jis yra žmogus, kuris labai dažnai, sakykime, reaguoja itin asmeniškai į dalykus. Jam labai sunku išlaikyti kažkokią tais distanciją nuo įvykių ir tokį asmeninį požiūrį. Jį labai dažnai žaidžia dalykai, kurie šiaip normaliai nežaidžia žmonių, bet jį kažkodėl tai žaidžia. Taigi šito požiūrio aš nemanau, kad visiškai yra nerealu įsivaizduoti, kad iniciatyva dėl naujosios Baltarusijos paso sutikimo, tai yra būtent, kaip vadinasi tas projektas, kad jį visiškai paliko Lukašenką abejingą. Aš manau, kad greičiausiai kokie saugumiečiai ar ten saugumo tarybos nariai vieną dieną Lukašenkai parodė, kad žiūrėkite Aleksandrą Grigorievičių. Čia aš tai, ką mūsų šitie pabėgusiai sugalvojo, įsivaizduojat, norit, jie nori mūsų pasu abejoti, kaip čia jie taip išdrįsta. Nu ir tada Lukašenka savo kumščiu ten per stalą drįsta ir sakė, nu jo, aš jiems to čia parodysiu.
Neškit sprendimą man, kad
jo, aš jiems parodysiu. Sprendimą greitai. Va. Tai aš manau, kažkai aš šaržuoju, aišku, bet neabejoju, kad panašiai galėjo nutikti. Dabar kalbant apie to projekto pačią idėją, mano vertinimu tai veikiau yra tokio emocinio ryšio su Baltarusijos laisvės byla kažkokio tais tos sukūrimas. Be kita ko, aišku, Ponas Abramavičius kaip ir paminėjo, kad artėja rinkimai ir nepaslaptis, kad Baltarusijos, reiškia, demokratinės jėgos svarsto, kaip jie patys gali tremties sąlygom surenkti rinkimų alternatyvą ir tiems rinkimams taip pat matyti bus poreikį kažkaip tais verifikuoti asmenys. Atsiminam, kad 20 metais tam tarnavo toks telegramo kanalas Golos, kur galima buvo verifikuoti savo tapatybę ir, reiškia, nurodyti už ką tu balsavai rinkimuose, kas mums leido suprasti, kad Cichanovska surinko daugiau balsų negu Lukašenka 20 metais. Tai buvo tas instrumentas. Taigi, yra ir praktinė matyti tam tikrą naudą šito paso, bet aš nevertinu tai kaip to tikrojo kelionio dokumento, kurį, vat, pavyzdžiui, Lietuvoje suteikė, reiškia, vidaus reikalų ministerija, būtent užsieniečių paso pavidulo ar tas kelionio dokumento.
Alternatyvos pasui, nu, nelabai realu, kad galėtų opozicija padaryti, sakykime, Baltarusijos.
Aš sakyčiau, kad tai yra emocinio ryšio labiau išpildymas, kuris taip pat yra labai svarbus, kai tu gyveni užsienį, bet aš nevertinčiau to kaip tikro realaus dokumento.
Arnoldai Abramavičiui, pabaigai, kadangi jūs gal ne tiek apie Baltarusiją, arčiau Lietuvos klausimas, visą laiką būna komentarų, kai mes kalbam apie pasus, apie migracijos problemas. Lietuvoje, Vilniuje, geras mėno trunka pasigaminti žmogui pasą. Pasižiūrėjau prieš laidą, spalio trečią, šįryt buvo laikas užsiregistruoti prašymui, pasikeisti dokumentą ar prašymą užpildyti. Žodžiu, žmonės kažkaip tai nervina tas ilgas laikas, beveik geras mėno, ar tai normalu? Nors, aišku, kiti važiuoja į kitus miestus, mums rašo ten, žinot, Kaišiadorys, Trakai ar kitur, gal trumpesnės eilės, bet vis dėlto, ar normalu, kad tas geras mėno Lietuvoje pasigamint pasą reikia laukti Vilniui?
Na, tai turbūt yra tam tikri terminai, tiek mėnesis, tai tas terminas yra, na, pats pigiausias ir vienos dienos terminas, tos pačios dienos terminas. Tai, žinoma, dabar galime kalbėti turbūt apie iššūkius ir pačiai migracijos departamento sistemai, nes kaip tik dabar, na, atėjęs terminas, kai daug Lietuvos piliečių pasibaigęs, na, Lietuvos paso galiojimas ir daug piliečių nori turėti pasą, nors privalomas dokumentas yra asmens tapatybės kortelė, nebūtinai pasas, tai daugeliu atveju čia, na, irgi tokios yra dviprasmybės. Kita vertus, susidurėme su didžiuliu srautu ir užsieniečiu, kuris, na, prieš pusantrų metų, dar prieš Ukrainos karą, buvo tik tai apie 100 000 Lietuvoje užsieniečių, dabar mes turime jau 200 000 užsieniečių, tų pačių Baltarusijos piliečių turime 60 000, tai kuriems irgi reikalingos ir patikros, ir tapatybė, tai leidimų laikinai gyventi išdavimas. Tai
sistemas... Ir didžioji dalis jų koncentruojasi Vilniuje, kas užkrauta.
Tai be abejo, kaip sakant, didžioji dalis ypač užsieniečių yra Vilniuje, na ir taip pat ir piliečių yra ženkli dalis Vilniuje. Todėl departamentas dabar, na, optimizuoja savo priėmimo sistemą, nes būtent tos buvusios gyvos eilės, kai ateidavo žmonės, užimdavo eilės, jas kiek tai sistema išbalansuodavo. Tai tikimės, kad būtent dabar gyvų eilių atsisakymas su tam tikromis išlygomis pensijinio amžiaus žmonėm, na, leis subalansuoti sistemą. Ir galbūt dar sezoninis yra sviravimas, nes būtent vasarą padaugėja poreikis pasų ir asmens tapatybės kortelių. Tai kad tikimės, nuo rudenį žiemą situacija tikrai normalizuosis, o paso terminas vienas mėno, na, jis nustatytas įstatyme.
Kągi, dėkui vidaus reikalų viceministrui Arnoldui Abramavičiui ir Maksimui Miltai, politologui, už prisijungimą. Ačiū tiems, kurie klausosi Žinių radijo. Gražios popietės ir pasilikit su mūsų programa.